За пореден път въпроса с увеличението на цената на тока стои на дневен ред. Още с встъпването си в длъжност, служебното правителство предупреди, че има вероятност от режим на тока и шоково поскъпване на цената. Затова следващите минути ще потърсим отговор от бившия енергиен министър Драгомир Стойнев какво е състоянието на системата. Пред Дарик Стойнев бе категоричен, че цената на тока може да се удържи в разумни граници, но трябва да се предприемат редица мерки. Например, да се продължи работата на предишното правителство по искането на Брюксел за промени в договорите с американските централи и възобновяемите източници. За опасността от режим на тока, Стойнев е категоричен, че такава няма, въпреки че в системата има дефицити. Нека чуем най-важните акценти от разговора на Драгомир Стойнев с Марта Младенова.
Доколко са реалистични опасенията, които се чуха за драстично покачване на цената на тока от октомври?
Ако цената се увеличи през октомври за крайните потребители, а и за бизнеса, разбира се, основна причина ще бъде именно отмяната на 20% такса върху възобновяемите енергийни източници, тъй като НЕК трудно може да преглътне един такъв разход, тъй като тази цена е изключително висока. Не случайно аз заявих, когато президентът Плевнелиев сезира Конституционния съд, че ние ще прибегнем към други действия, ако случайно Конституционния съд отмени тази такса. За съжаление, Конституционния съд я отмени и моето очакване е сегашното правителство да предприеме нужните действия, защото възобновяемите енергийни източници са нещо хубаво, аз ги приветствам, но не в такъв обем. 2012 година, за съжаление, приблизително 1000 мегавата, хората да си представят, вашите слушатели, един ядрен реактор бе присъединен към енергийната ни система. Тази енергия трябва да се изкупува на 100% от НЕК, а в същото време тя е три пъти по-скъпа от цената, на която НЕК продава електроенергията като обществен доставчик. Сами разбирате, че НЕК няма как да издържи на една такава цена. Именно затова предприехме нужни стъпки за ограничаване на възобновяемите енергийни източници, които, разбира се, пък да не доведат и до фалит на тези инвестиции.
Да, но от таксата ВЕЙ бяха събрани 81 милиона лева преди тя да бъде отменена и 50 от тях бяха насочени в съвсем различна посока, не както се очакваше в енергийната система. И това беше направено от министър Чобанов.
Те все още никъде не са насочени. Те вече са насочени, мисля, че за подпомагане на бедстващите региони, но в крайна сметка това са средства, които намаляват крайната цена. Но разбира се, аз не казвам, че само подобни стъпки едва ли не ще бъдат решаващи. Нека да припомня, че това, което поиска от нас Европейската комисия, да намалиме студеният резерв от 1040 мегаватта на 500 мегаватта, това вече го свърших. И това спестихме разходи на обществото с 60 милиона лева. Поиска се увеличение на цената на НЕК обществен доставчик, първо 95 лева на 100 лева. Това са допълнителни приходи за регулаторния период 2013-2014 година. Допълнителни приходи за НЕК приблизително на 75 милиона лева. Сега се увеличи цената на 114 лева, без това да оказва влияние, повтарям, върху крайната цена на българските граждани и на бизнеса. Това ще допринесе за следващия регулаторен период с приблизително 240 милиона лева допълнителни приходи за НЕК. Намалихме таксата на износ, която заварих при ГЕРБ 34 лева, намалихме на приблизително 7 лева, отново по препоръка на Европейската комисия. Това отпуши българският износ. Имаме за първите 6 месеца приблизително 148% повече износ, отколкото от 2013 година. Това допринесе и за рекордни добиви на Мини Марица изток. Препоръчаха ни да вземем предвид когенерациите, които може би по някакъв начин точат с системата. Успешно разделихме ЕСО и НЕК, нещо, което е изключително важно, за да говорим на трети енергиен пакет. Спестихме на българския данъкоплатец 8500 евро глоба на ден. Прекратихме консултантски договор за 2 милиона евро. Стартирахме балансиращ пазар. И сега се надявам до края на годината вече да имаме и енергийна борса.
Бихте ли очертали сценария, ако сегашното управление, т.е. служебното правителство, не предприеме някакви мерки? Какво увеличение може да очаква бита и бизнеса? И от друга страна пък да дадете вашата препоръка, какво трябва да се направи, за да бъде удържано това увеличение, имайки предвид, че сами енергиен регулатор признава, че от октомври вероятно ще има скок на цената.
Цената може да се покачи минимално, но трябва да се предприемат и нужни действия. Ние предприехме стъпки за предоговаряне на така наречени дългосрочни договори. Сегашният министър може да се поинтересува и да види докъде сме стигнали.
Необходим ли ни е енергиен борд? Нещо, което поискаха и доста експерти.
Аз изпомням, господин Красен Станчев беше първият енергиен експерт. Явно той много добре познава системата, който заговори за енергиен борд, как там трябва да се взимат решенията. И на първата сбирка присъстваха представители на ВЕИ сектора и на частните монополи в енергетиката и на правите електроразпределителните дружества. Сега говорих и с служебният министър. Неговата идея е по-различна, по-скоро това да бъде един консултативен съвет, хора, които да дават идеи, но трябва да се внимава, особено с чуждестранни така експерти, които също идваха при мен и ми казваха в началото на мандата, на всяка цена трябва да се разбие българския енергиен холдинг, той няма място в българската енергетика, само че ако ги бях послушал, това означаваше, че до сега всички енергийни дружества в системата изпаднат в колапс и те да бъдат приватизирани. Така че ние в България също имаме умни интелигентни хора и най-вече това препоръчах и на служебният министър. Неговата основна задача е да работи за интереса на българското общество, на българските производители, на българският бизнес.
Българският бизнес със сигурност има позитивни, ще има полза от построяването на Южен поток, но към момента действията като че ли са спрени. Трябва ли правителството да опита да направи нещо така, че да ускори работата? Там имайки предвид, че в началото на годината именно вие като министър казвахте, че благодарение на Южен поток икономическия растеж може да е много по-висок от заложения в бюджета.
Да, точно така е. И продължавам да държа на тези мои думи. За съжаление съм притеснен от изявлението на президента Плевнелиев, който каза, че едва ли не ние трябва да сме пасивни и да чакаме решението на Европейската комисия. Напротив, точно обратно, ние трябва да сме активни, както бяхме до момента, тъй като за една година от един проект, който бе оставен да събира прах, вече сме на финалната права. Напротив, трябва да искаме бърз отговор от страна на Европейската комисия, тъй като ние сме отговорили на всички техни въпроси и ако трябва да се даде и допълнителна информация, отново да се изпрати тази работна група, която бе създадена, когато аз бях министър, и да се търси отговор с Европейската комисия. В крайна сметка, Европейската комисия никъде не казва, че България нарушава третият енергиен пакет.
Като говорим за природен газ, вие до съвсем скоро бяхте министър на енергетиката и проблемът с транзита през Украина стоеше. Знаем, че Украина вече пред така на първо четене на украинския парламент прие ограничения към Русия и се говори за всякакъв транзит, макар че има идеи как да се реши проблема спрямо транзита с Европа. Доколко според вас, вече като експерт може би, сме застрашени от спиране на природния газ заради проблемите между Русия и Украина. Готови ли сме?
Готови сме, защото аз може би съм първият министър, който напускайки министерството, оставя газохранилището Чирен пълно. Преди около 40 дни разговарях именно с комисарят Йотингер и ясно изразих моите притеснения, че октомври месец особено запасите на Украина ще свършат и тогава вече може да се предприемат действия от страна на Украина и на Русия, които да не бъдат в интерес на европейските консуматори. За съжаление не получих удовлетворителен отговор от негова страна за конкретни предприети действия, което означава, че ние трябва изключително внимателно да следим ситуацията и да, разбира се, да бъдем готови. Трябва да има кризисен щаб.
А има ли сформиран кризисен щаб?
Имаше сформиран кризисен щаб по време на предишното правителство, сега вече не мога да ви кажа.
А какво завещание му ставихте с Уестингхаус?
С Уестингхаус зависи единствено от служебният кабинет. Дали договорът ще бъде продължен или ще бъде спрян. Тук става въпрос не за договор за строителство, не за договор, който от утре едва ли не всичко става необратимо. Напротив, тук става въпрос за акционерно споразумение. Както и самите Уестингхаус казаха, това по никакъв начин не ангажира българската държава. Просто целта е да се създаде една акционерна компания, която да започне да търси финансиране